della mista.
Tervitus Eesti evangeelse luterliku kiriku missioonikeskusest. Tänases saates on külas inimesed, kes kas aitasid korraldada või võtsid osa 26. märtsil Pirita kloostris toimunud luterliku kiriku väikerühmade teemalisest minikonverentsist. Saates on külas Kaido Soom, Signe Reinaru, Tiit Kuusemaa, Ann Tamme ja Sirli Kaero, kes kõik avavad koguduse väikerühma töö eri tahke. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist. Tallinnas Pirita kloostris 26. märtsil toimunud minikonverents pealkirjaga Väikerühmad koguduses koondas tervelt 46 inimest üle Eesti. Luterliku kiriku õpetaja Kaido Soom, kes on õppejõud ka Tartu Ülikoolis, tutvustas konverentsil väikerühma töö piibellikke aluseid. Küsimus ongi Kaido Soomile, et miks sa otsustasid vastu võtta kutse tulla konverentsile tutvustama väikerühma töö piibellikke aluseid?
No ma leian, et kirikutöö peaks olema piiblist lähtuv, piibliga põhjendatav. Piibel on tegelikult inimeste elukogemus, mida nad on saanud omale ja mida nad annavad teistele edasi. Piibel on enne kõike muidugi ilmutus Jumalalt, Jeesus õpetused ja meie töö peaks sellest kõigest lähtuma. Mida ma tahaks rõhutada on see, et Jeesus ise alustas tegelikult väike rühmaga, kui ta kogus kokku 12 jüngrit. Ja see on tema eeskuju meile ja selles võtmes me võime Jeesuse tegevusest õppida ja samuti jälgida ja järgida neid põhimõtteid, mida Jeesus ütles väike rühmale ehk jüngritele, mida need jüngrid peaksid maailmas tegema. See oleks võib-olla selline minu sõnum julgustada väike rühma tööd tegema. Jeesus kutsus need 12 jüngrit. Ta lõi tegelikult sarnase gruppi, et see olid sarnase usulise, intellektuaalse, vanuselise poolega inimesed. Nad olid ju ikkagi valdavas enamuses lihtsalt kalurid, noh, välja arvatud näiteks üks tölner, kes sinna hulka kuulus. Ja nad olid ka usuliselt sarnaselt orienteeritud, et neid huvitas Jeesus. See tähendab, et nendel inimestel oli üksteisele midagi anda, üksteiselt õppida, kuulata Jeesuse õpetusi. Ja kui vaadata, siis ta andis sellele gruppile ka ülesande, et minna ja kuulutada, ja nad olid valmis seda sõnumit ise ka edasi viima. Ja kuulutamisega liitus väga tugevalt ka terveks tegemine, parandamine, sotsiaalne tegevus ühiskonnas. See ka sõna, mis on seotud tegudega, on oluline. Ja kahtlemata ka teada tuntud missioonikäsk, mida ei tohi kunagi ära unustada, et see on põhiasi.
Millega sina seletaksid seda suurt huvi selle konverentsi vastu?
Ma arvan, see tähendab inimeste missiooni teadlikust. Ilmselt on inimesed tajumas, et meie kirikul on ülesanne, mida anda teistele edasi Jumala sõna. Ja võib-olla see tähendab ka seda, et see teema väikerühm on aktuaalne, sest väga paljudes kogudustes me ei saa rääkida rahva massidest. Ja selles võtmes just need väikerühmad on need, mis toimivad. Ja mille rakendamise võimalused on kiriku jaoks kasulikud. See ei ole mitte selline õpetusega luenk, mis on selline vana õpetamismetoodika, vaid on vestlus. Rühm ise ju uurib, arutleb, analüüsib, eeldab kõigilt liikmetelt üht viis ette valmistust, läbi mõtlemist. Ja kui on vestlus, siis üks on see, kes juhib vestlust, mis ei tähenda sugugi seda, et see vestluse juht peaks olema nüüd kõige pädevam ja kõige tugevam. Vaid rühm ühes koos arutleb.
Kas sinu hinnangul võib keegi peale vaimuliku rühma juhtimisega hakkama saada?
Kui inimene rühma juhib, teeb omale asjad selgeks, siis ma usun küll, et ta saab hakkama. Ta peaks ise ka õppima ja kui ta ise õpib, tal on mida õpetada. ja teine asi, et ka õpetades me õpime. Ja muidugi alati on võimalus ka võtta mingeid täienduskoolitusi, kus inimene saab ennast asjadega rohkem kurssi viia. Selles suhtes see on ka üks osa elukestvast õppest.
Nii et vaimuliku juuresolek ei ole oluline rühma juures.
Vahetavahel muidugi kiriku vaimulik võiks käia ka väike rühmadel külas ja vestelda nendega, aga suuremates kogudus ta ei jõua seda lihtsalt.
Sina oled ise põhiliselt Tartus. Kuidas seal kandis väike rühmad edenevad?
Minu meelest edenevad suhteliselt hästi, et mitmetes koguduses on ikkagi mingeid rühmi, näiteks ütleme eriti hea ees, kui on võib-olla Tartu Pauluse kogudus, kus on olemas piiblirühmad, kes käivad koos ja uurivad ise. Eks see lähtubki sellest üldpreesterlikust printsiibist, et iga üks on Jumala sõna kuulutaja, mitte ainult koguduse vaimulik, vaid ka koguduse liikmed. Ja meie kirik ei pea olema vaimuliku keskne kirik, vaid ta peaks olema koguduse keskne kirik. See oma vastutuse võtmine on see oluline printsiib koguduses. Praegu ma seal Peter Brujani koguduses kaasa töötan ikkagi korra kuus pean teenistust. Ka seal kogudus elab ikkagi koguduse liikmeten ajal, mitte vaimulikun ajal üksnes. Ja kui inimesed oma vahel suhtlevad, läbi räägivad, arutavad, siis ei tule ka konflikte mitte, vaid siis saadakse üksteisega hästi läbi. Saadakse kokku, tehakse asju, et ta ei ole mitte konkureeriv töövorm, vaid ta on seda üldist tööd toetav. Kõigepealt on üldine jumalateenistuselu, kust kasvavad välja väikerühmad, kes lähevad süviti asjadesse. Ja see peaks olema luterliku kiriku jaoks väga oluline perspektiiv.
Suur tänu, õpetaja Koido Soob! Missiooni keskuses tegeleb väikerühma töö arendamisega Signe Reinaru. Signe, mis tundega oled sina nüüd korraldaja poolelt vaadanud seda konverentsi registreerimislehte, kus oli üle 40 nime?
Hästi suur rõõm on sellest tõesti, et nii suur huvi on selle vastu, et väikerühmad võiksid koguduses tekkida või et inimestel üldse on huvi selle vastu, et kas ise väikerühma teha või et see teema on üldse oluline. Ja missioonikeskusena ka me näeme, et iga kristlane, iga koguduse liige tegelikult vajab sellist palve tuge ja inimesi, kellega koos palvetada, kellega koos piiblit lugeda. Kui me mõtleme sellele, et Jumala teenistusel me saame kokku tulla, me saame ühiselt kuulda Jumala sõna, saame osa armulauast ja ühiselt koos olla, aga et lisaks sellele ikkagi inimesed vajavad ka seda, et oma neid isiklikke palveid või neid väljakutseid või rõõme või valusid jagada kellegagi ja tuua ka need Jumala ette ja palvetada nende eest. Et see väike rühm või kasvi palve paariline on just nagu see, kus me saaksime seda teha. Sellepärast ka see tundub väga oluline, et igal kristlasele koguduse liikmel oleks selline tugi. Et sellepärast ka missiooni keskusena tahame toetada kogudusi, et aidata kas siis materjalid osas või lihtsalt julgustada neid, et see on väga hea asi ja see on igal ühele vajalik. Ma usun, et kui me kogudusena saame kokku niimoodi suures ringis, et siis lihtsalt need isiklikud asjad ei tule seal välja, sest et võib-olla isiklik asju sa ei tahagi jagada suures ringis, aga sellises väiksemas gruppis, olgu see natuke suurem grupp või väiksem grupp või päris kahekesti, et selles kohas tulevad välja sellised asjad, mida võib-olla tõesti suuremas gruppis ei jaga ja saab ka tuua need Jumala ette. Kas või kahe kolmekesi, seal tõesti Jeesus on ka meie keskel ja ta kuuleb neid palveid ja saame nagu selle peale loota.
Signe, sina oled juba vilunud rühma vedaja. Kuidas alustada ühte toimivat väike rühma?
Mul on ka olnud hästi erinevaid kogemusi nende väikerühmadega ja ongi nii, et see on paratamatu, et kui on selline suurem grupp, siis ta ei lähe nii isiklikuks. Kui on väiksem grupp, siis tulevad välja isiklikumad asjad. ja olen ka teinud erinevaid gruppe ja tõesti ka lihtsalt helistanud sellistele pooltuttavatele, küsinud, et kas tahaksid tulla sellisesse väikerühma. Sellises stiilis nagu kogunud inimesi kokku ja see on ka olnud väga hea. Oleme saanud koos piibit lugeda ja palvetada ja aga samas on ka olnud jah, tõesti niimoodi, et on sellised lähedasemad inimesed, kas või kahekesti oleme saanud kokku ja palvetanud ja see on ka nagu tõesti väga-väga hea olnud. Ja kuidagi mina julgustaksin võibolla inimesi ka, et me võibolla ei peagi ootama, kuni meil tekib kas 5 või 7 inimest, et me saaksime väikerühmaga alustada. Pigem nagu mina olen ka juba läinud seda teed, et kui on kas või 1 inimene või 2 inimest, kellega sa tead, et nemad tahaksid ka kokku saada, palvetada, piiblit lugeda. Hakkame juba pihta sellega. Ja siis tegelikult noh, on just see kogemus, et oleme alustanud kas või 2, kas või 3 ja siis on sinna liitunud teisi inimesi juurde ja see on niimoodi sujuvalt läinud. Et ei pea ka endale võtma võibolla seda pinget, et nüüd ma pean olema selle suure rühma juht. Et võibolla alustadegi väikselt ja siis ise kasvad selles ja Jumal kasvatab sind ja tulevad ka teised sinna juurde, et kui teisedki märkavad ja tahavad sellises asjas osaleda. Et...
Mis kasulike nõuandeid sa tahaksid gruppi alustajaile soovitada?
Kindlasti ma arvan, on hea see, kui on nagu mingi regulaarne selline kokkusaamisaeg. Kas see on iga nädal või see on näiteks 2 korda kuus, kuidas kellegil võimalik on, aga et jah, leppida nagu alati kokku see järgmine aeg, sest et muidu jah, läheb väga keeruliseks, et siis lihtsalt tulevad muud asjad peale ja see jääb nagu kõrvale. Praegu just ka alles hiljuti ma perega koolisime ja siis ka alustasime nagu sellise uue gruppiga, mis on väga väike, olemegi 3 seal ja iga nädal siis korra saame kokku. Ja ka tuleb igasuguseid väljakutseid, et küll jäävad üks haigeks ja teine haigeks ja siis jääb jälle ära ja ära, aga jällegi sellest ei tasu nagu heituda, et tulevad sellised takistused, aga siis ikkagi, et me oleme otsustanud koos käia ja saame terveks lõpuks ja siis saame jälle kokku, et ikkagi jätkata, mitte lõpetada seda koos käimist ja seda palveaega, et see on nii tähtis.
Sina oled nüüd alustanud uue rühmaga. Mida teie näiteks teete?
Meil ka alles niimoodi see rütm nagu tekib. Tavaliselt, kui me kokku saame, siis me kõigepealt lihtsalt natukene muljetame, küsime, kuidas on läinud, natukene võibolla näksime midagi ka. Ja siis ma leidsin lihtsalt meil koguduse majast ühe hea materjali piiblikursus naistele. Ja siis me võtamegi sealt, seal on nagu peatükkide kaupa, piiblikirjakohad ja mõned küsimused, sealt me loeme ja siis arutame nende küsimust üle. Ja kindlasti nagu lõpus on selline palveosa, et seda ei tahaks teha niimoodi, et viimasel minutil vaid pigem nagu teata selleks ka nagu aega, et saab rahulikult nagu palvetada kõikide teemade eest, mis nagu veel tulevad. Seal lõpus tulevadki veel nagu välja sellised isiklikud asjad, mis nagu kellegil veel on jagada ja millest nagu palvetada, et see palveos on ka hästi oluline.
Kas sinu hinnangul on parem, kui ühes gruppis oleks sarnase elukogemusega inimesed?
Ma arvan, et see ei ole väga oluline. Kuidagi meil on ikkagi sattunud neid, kellel on juba pered, on sattunud neid, kes on natuke nooremad. Ikkagi on sellised segagrupid pigem. Praeguses väikses gruppis on meil, jah, mina olen lastega ja üks mu sõbranna, siis tema on samuti lapsed ja kolmas tüdruk, siis tema on selline noorem neiv. Aga tundub küll, et nagu väga hästi nagu klapib ja nagu see ei ole üldse probleem.
Aga mida teha, kui inimesed tõesti ei kaovad kuhugi ära ja grupp kuivab kokku?
Eks ikka on seda, et inimestel mingid eluolukorrad muutuvad ja... No meil oli üks näide, et ka meil oli selline 5-6 liikmeline grupp ja siis järsku nagu kuidagi ka mitmed liikmed enam ei käinud, aga jällegi olid nagu ka mingid kindlad põhjused, et kas siis olid tööd ja asjad, et käid koolis, käid tööl ja veel teises kohas tööl, et lihtsalt nagu ei jõuagi ja veel mingid teised põhjused, et lihtsalt jäävadki mitmed liikmed ära, et noh, praktiliselt pool gruppi jääb ära, et mis siis nagu teha. See ongi jälle võibolla selline palve koht nagu Jumalale ka, et mis me siis nagu teeme. Ja selles olukorras ka me jäimegi praktiliselt 2 tookord ja ka selline palve teema, et Jumalale, et mis nagu edasi. Ja siis ma sain küll hästi kindla sellise nagu selguse, nagu, et ei, et me käime ikkagi 2 koos. Meil on nii palju asju, millest palvetada Me saame kokku, me saame piiblit lugeda ja palvetada ka nende eest, kes ei ole saanud tulla. See on ka nagu see oht, et nad jäävadki nagu kõrvale. Kui sa jääd nagu koguduses kõrvale nii, et siis see suhe Jumalaga ka tegelikult jääb niimoodi kõrvale ja sul tuleb muud asjad. Et palvetadagi. Ja see oli nii hea, et me ikkagi jätkuvalt käisime koos. Ja siis hakkasid jälle tulema. Kas tuli mõni tagasi, tuli mõni uus liige. Selles mõttes see oli see olukord, kus me tundsime ikka, et me jätkame. Aga võibolla tõesti nagu mingid olukord, kus tundub, et võibolla selle gruppi praegu jätame. Või tekivad näiteks mingid uued gruppid gruppiliikmetele, et kas ongi, et kas mingid kolimised või on elumuutused, et siis tekivad mingisugused uued gruppid, et ei pea nagu kibestuma kellegi suhtes, et näed, et ta nüüd ei tulnud, et miks ta ei tulnud, on ju. Vaid nagu mõelda, et okei, et tõesti, inimestel on mingid põhjused ja värk, et me ei pea sellepärast pahased olema kellegi peale. Et pigem ikkagi kokku saame palvetama ja õnnistama, et
mis on saanud sinu eelmisest grupist, kui teie pere ära kolis? Kas nad jätkavad?
Jaa, meie kolisime ära ja see grupp, kus ma siis ennem käisin, nemad jäid nüüd kahekesti. Ja noh, seal mõned käivad veel aega, aga et nemad ka otsustasid ikka edasi käia ja jällegi nagu uus olukord, et ongi, et eks nüüd paistab, mis nagu sellest grupist saab, aga ma usun küll, et nad jätkavad koos käimist. Või tekib seal midagi uut, et on sellised tublid usuõed ja palvõed, et küllab nad ikka jätkavad.
Sina, Signe, oledki vist peamiselt vedanud naiste gruppe. Kas te annate nendest gruppidest ka koguduses kuidagi teada?
Meil otseselt ei ole jah kuskil koguduse teadates või kuskil nagu olnud kirjas, et selline grupp koguneb. Aga ma arvan, et need ongi võib-olla erinevad gruppid, et tõesti on gruppe, kellel on nagu selline kindel seltskond, ja kui tutvusringkonnas näiteks on teada, et keegi tahaks veel tulla sinna, et siis saab vabalt kutsuda ja nii. Ma arvan, et see on täitsa okei, kui ta niimoodi töötab. Ja see on ka väga hea, kui on selline avatud grupp. Ongi kuskil koguduse lehel näiteks kirjas, et selline grupp toimib, on ju selline piibli palve grupp on ju näiteks ja et sinna võib julgelt tulla. See on nagu jälle teistmoodi grupp natukene. Selles mõttes need gruppid võivad ka olla väga erinevad.
Nii et sinu meelest on väike rühm koguduse nii isenesest mõistetav osa, et isegi ei pea seda kuidagi esile tõstma.
Ma arvan küll, et iga kristlasel võiks olla selline inimene või inimesed, kellega koos nagu palvetada. Kuidagi me vajame nagu üksteist selle koha pealt, et muidu oledki vahel oma mures või asjas üksi ja tihti peale need inimesed ka, kes võib-olla kogudustes käivad. Nad on ka üksi võib-olla oma peres, ainukesed kristlased ja töökohtades ja nii, et siis on nagu nii hea, kui on keegi, kellega koos ikkagi tuua need asjad Jumala ette. Olen siin rääkinud muredest, aga samas ka see, et rääkida ja jagada neid tunnistusi, mida Jumal on meie elus teinud. Need ka hästi nagu julgustavad, et kui ma kuulen nagu teiste eludest, mis nagu Jumal on teinud või kuidas kasutanud teisi, et see on nagu nii julgustav ja ise jagada, et see väike rühm või siis ka kas või inimene, kellele sa saad need asju jagada ja rääkida, et see on nii oluline, et see oleks selline lähedane osadus. Eestlased ikka mõtlevad, et mis nüüd mina, jah, see nagu pole midagi või kuidagi ka enda võib-olla usule tulek on selline, et see ei ole mingisugune nagu lugu või jah, et mis ma räägin, aga tegelikult see on nii võimas tunnistus Jumalast, et tegelikult iga ühe selline usule tulek, kõik see on nagu nii imeline tunnistus Jeesusest. Et kui seda jagada, siis teistele kaasa nii suureks julgustuseks.
Suur tänu, Signe Reinaru! õpetaja Tiit Kuusemaa on pika staažiga koguduse vaimulik Puhjas ja siiski on ka tema pidanud vajalikuks siia väikerühma konverentsile tulla. Mis sind siia tõi?
Vaatamata sellele, et mul on enam-vähem 30 aastat vaimulik ametit selja taga ja peaks nagu olema kogemust piisavalt, siis tegelik olukord väikeses maakoguduses Luteri kirikus ei ole andnud võimalust kuidagi vaimulikul inimesel niisama kokku saada. See on kohati nagu taagana mõju rollide jaotus Luteri kirikus, kus vaimuliku kiputakse nägema siis nagu Jeesus oli hea karjane pastor. Ja siis ülejäänud on siis nagu mingi lambakari või lambapead, eks? Kõlab halvasti ja siimas ma ei ole sedagi üldse nõus. Ja olen tahtnud ikka sealt mäeotsast või kantsast alla tulla, kuidagi inimeste sekka tulla. Aga ma ei tea, see on vist mingi Luteri traditsioon mingis äraspidisel kujul, kus seda distantsi on tahetud hoida või ei ole isegi äkki juletud mind nagu lähedale lasta. Turvaline on mingisugust distantsi hoida. Ja inimesed võibolla ei tunne ennast nii vabalt, kui kirikuõpetaja on kõrga nende nina all, nagu meie siin kahekesi oleme. Ja siis, kui ka selline olukord juhtub, siis inimene kuidagi tõmbub endasse või jääb vaikseks ja siis mina pean olema see, kes selle jämed otsa üles võtab ja kes on siis nii-öelda jutumärkides tark. Ma ei taha sellega nõustuda ja ma ise tajun, et me oleme Jumala ees nagu päris ühel tasapinnal. Sellest traditsioonalisest kirikuõpetaja rollist, kus ma olen altaris ja kantslis ja muudku esinen, sellel on kahtlemata oma tähtsus, aga see ei täida kogu spektrit suhtlemises. Ja vaat see teine pool, et ma saan olla inimeste keskel või nii nagu saunalaval teistega koos, eks? Ja seal ei ole seisuste vahesid ja selliseid kramplike rolle, et keegi on tark ja keegi on just nagu rumal. Ja ma olen püüdnud õmputada, et kuidas sellist olukorda tekiks või tekitaks. Mul on väga huvitav seis Põhja koguduses, kus ma olen selle vana koguduse üksikute eranditega mitte arvestades sisult maha matnud. Meil on olnud täielik põlgkonna vahetus. Ja see on nüüd see põlgkond, need inimesed, kes ei ole kirikutraditsiooniga seotud, kes on just nagu tänavalt või kuskil külje pealt ja kes seetõttu, ma kujutan ette, et nad ei tunne ennast ka väga kindlalt. Nad ei tea, mis moodi istuda või astuda või kuidas olla ja mida arvata. Ja nendega on hakanud juba midagi looma. Me oleme käinud palverännakul, mööda Eestima kirikuid oleme käinud retriitil Lätis, Purtniekis. Ja nüüd need inimesed nagu pungad on hakanud avanema. Ja see on hea märk, et siit saaks nagu edasi minna. Aga kuidas... Ja ma loodan küll, et see kogemus siin Pirita kloostris väikerühmade tööst, see võib olla on üks selline võimaluste aken, kust kaudu edasi minna. Ja siin ma korraga ei ole mingisugune nagu Jeesus, ka karjane ja suur nagu messias või suurt maailma tark, vaid siin ma olen tegelikult õpipois. Ja ma olen hea meelega seda.
Mis on sulle siit konverentsilt eriti meelde jäänud?
No mind julgustasid, vaimustasid need noored, kes täiesti oma pead lahus vaimulikust ja võibolla oligi parem, kui vaimulikud nende keskel ei olnud. Kuidas nad seal näiteks 8 meest lõidid kuskil ruumis ja kuidas nad kogesid väga isiklikke kogemusi püha vaimuga. Ma nägin, et jess, et ka tavalises Luteri kirikus koguduses on sellised püha vaimu ilmingud täiesti normaalne asi.
Kui nüüd sinu juurde tuleb keegi su kogudusest ja avaldab soovi juhtida mõnda väike rühma, kas sa oled rõõmuga nõus või hakkab süda kuidagi kripeldama?
Muidugi oleneb inimesest. Vaimulikus mõttes me oleleme nagu nakkushaiglas, kus on hästi palju viiruseid, patsille, pisikuid valeõpetuste näol. See New Age on niivõrd läbi imbunud või meie keskkond, meie ühiskond on New Ageist nii läbi imbunud ja see võiks nagu pisikute kolooni hakkama oma elu elama, kui seda niimoodi väga julgelt ja oma pead tegema hakata. Eks mul on ka sellised nukreid kogemusi olnud, kus tuli üks teise kena leerikõpp. Tollel ma ei saanud aru ka, mis värk on, aga selgus, et asi, mis need ajendas tulema, oli nende huvi Jumala vastu läbi Vorenti raamatu sellise usundi, uususundi. Ja siis ma muidugi ei teadnud, mis see Vorenti raamat on ja ei osanud selles suhtes ka mingid hinnangut anda või ettevõtliku positsiooni võtta. Osa sellest gruppist jäi siiski alles, on praegugi koguduse liikmed. aga see oli selline väga ere ja hoiatav kogemus, et kui tuleb mingisugune teistsugusest vaimsusest puudutatud seltskond. Ja seal olid tõesti väga aktiivsed, väga toredaid, väga usuhuvilisi ja avatud inimesi. Ja nad käisidki omate gruppina koos, samal ajal või paralleelselt, kui nad leerigruppis käisid. Ja ühel hetkel läksid suusad risti ja enamik nendest kadus ära. Ega püha vaima ei saa petta. See, mis on teistsugust vaima, see lihtsalt ei sobi kokku ja siin ei ole ka midagi nutega kahetseda, vaid sellega tuleb lõppida. Aga siiski on hea, kui sellised ka valeõpetuse moodi asjad ei saaks nagu legitimiseeritud kristliku kiriku või koguduse imagoga. Selles mõttes vaimulikuna mul oleks hea teada, et mis toimub. Ja see on ka avatus ja usalduse küsimus, et ma ei pea ninapidi igal pool koos olema, ma väga igatsen, et keegi võtaks seda kurmat vähemaks, mis minu peal on.
Kas praegu Puhjas ei toimu väike rühmi?
Praegu meie koguduse liikmed on kõik ju noored aktiivsed, tööga väga hõivatud, ka perekonna inimesed ja tõttu öelda, seda aega leida selleks, et ninapidi koos olla ja see ei ole nii sama. Nad on ka nagu harali erinevates elukohtades ja oleme ikka aega katsetunud ka koos käia, oleme siin poovinud ühe meestegruppiga ja aegalt me oleme ikka teinud ühte teist. Aga need asjad ei ole nagu püsima jäänud ja võib-olla kui me leiame mingisuguse teissuguse viisi või nipi või see asi peab ise töötama hakkama, ma ei hakka siin väga punnitama ega mõistatama. Viskad on kevette ja kui kala jääb otsa, siis on hästi ja kui mingi väike rühma variant, mis siit meelde jääb ja see toimima hakkab, siis on hästi. Nii et ega siin ma olen ka nagu liiutud, et küll on lotte, et vaatame, mis sellest asjast välja tuleb ja aidaku püha vaimu. Asja on õpetajas. Õpetaja ei saa sünnitada sellist asja, vaid haps peab olema, kes sünnib ja sünnib suurelt nagu ise. Eks ma olenki mingis mõttes nagu vaimulikus mõttes, nagu laab naljakalt nagu lapse ootel või. Aga igal asjal on oma aeg ja mulle tundub, et see väikegruppide tekkimise aeg on küllaltki lähedal ja hea olla ise selleks valmis. Et ma siis ei hakka nagu nuputama või mõistatama, vaid ma olenki valmis. Ja küll ta siis tuleb.
Suur tänu, õpetaja Tiit Kuusemaa. Konverentsil väikerühmad koguduses oli ka Ann Tamme, Usuteaduse instituudi üliõpilane, kes on samuti tegev mitme väikerühma juures. Sama küsimus ka sulle, Ann. Mis ootusega sina tulid väikerühma töö konverentsile?
Ma tulin Pirita koguduse väikerühmade minikonverentsile selle mõttega, et esiteks ma õpin teoloogiat Usuteaduse instituudi teisel kursusel, ja minu kavatsus on süveneda just praktilisse teoloogiasse, ehk siis töötada koguduse juures ja seoses sellega ma olen nüüd ka seotud Viljandi Jaani kogudusega. Ja üks minu ülesannetest koguduse juures on eakate pärastlõuna korraldamise ülevõtmine. Selles koguduses tegutsevad päris mitmed grupid, väikegrupid. Ja üks nendest siis on koguduse üle 70-aastaste liikmete pärast lõuna, üks kord kuus, millele eelneb neljapäevane palvus ja sellele järgneb väike koosviibimine koos külalisega. Külalise leidmine ja temaga kokkuleppimine on siis tasapisi minu ülesandeks saamas. Mulle meeldib väga kogudusega koos töötada ja mõeldes sellele, et ma edaspidi ehk mõne väikerühma puhul kaasa aitaksin või midagi teeksin, siis ma tundsin, et mul oleks vaja nagu ka mingit vastavat ettevalmistust või teoreetilist põhja sellele tegevusele. Ja teine koht, kus ma ka natukene kaasa aitan, on loodav Püha Markuse kogudus Lasnamäel, mis tegutseb Pae Pühakojas. Ja seal ma siis, kui võimalik, olen nagu osadusõhtu juht, mis sisuliselt on ka väikerühma töö.
Mida see eakate õhtu Viljandis endast kujutab?
Eakate õhtu on mõeldud koguduse liikmetele. See on juba, ma ei oska öelda, kui pikaajaline traditsioon. Loomulikult on õpetaja ja ka koguduse juhi abi, kes on sellega aktiivselt varem tegelenud ja väga palju abiks olnud. Annud mulle juhiseid ja nüüd kokkuleppel õpetajaga olen siis mina nagu selles mõttes ettevalmistaja, et minu ülesanne on leida nüüd külaline ja soovitatavalt kirikuga mingit moodi seotud inimene. Kõik selle kohvilaua korraldavad eakad ise, nendel on seal oma aktiiv juba välja kujunenud. Sellesse ma üldse ei sekku. Kuna eelneb pärast lõunale palvus, siis sellel palvusel ma teenin kaasa. Olenevalt siis õpetaja poolt antud ülesandest, kas ainult kirikupalvega ja armulaual kaasa teenides või on minu ülesandeks terve palvus ette valmistada. Seal on psalm, mis tuleb valida laulud. Väike kõne või mõtisklus ka minu poolt valitud teemal siis. Muidugi armulauda pühitseb ja jagab siis ordineeritud õpetaja ja mina teenin kaasa ja olen siis eelnevalt kutsunud kohale selle külalise. Et ongi juhtunud nii, et ma olengi vaimulike nagu on mul õnnestunud kutsuda. Et ma alustasin Jorma õigusega, tema on nelipühi kogudusest Mõisakülast. Eelmine kord oli meil Hedi Viluma, Viljandi praostkonna kõpukoguduse vaimulik ja Suure Jaani hooldaja õpetaja ja kes sai Põhja-Sakala valla kultuuripreemia, muuhulgas nüüd märtsikuus vist. Ja nüüd aprillis on meil tulemas Allan Kährik, paistukoguduse õpetaja ja kes on ka Usuteaduse instituudi õppejõud ja Viljandi kultuurikolledži õppejõud. Ja mul on kavatsus kutsuda ka oma ema sinna, maikuus. Minu ema on sündinud Kirsti Kiivit, ehk siis tema on Jaan Kiivit seeniori tütar ja ühtlasi ka Jaan Kiivit juuniori õde. Ta on üle 80-aastane, aga mõte on selles, et tema räägiks siis oma perekonnas, sest tema on seotud alati kirikuga olnud kogu elu jooksul. See on ka eakatega kokku lepitud, et neid väga huvitaks, et mis moodi kogeb siis üks esimese vabariga ajal sündinud inimene kogu seda oma elukäiku, elades kogu aeg kõrge ELK vaimuliku perekonnas ja olles lähedalt seotud selle ringkonnaga. Eakad, kes seal osalevad, kuigi 70 pluss on nagu see vanuse piir, nemad on ärksad, kes ka siis külalisele küsimusi esitavad, oma poolseid materjale toovad ükskord, kui meil jäi külaline tulemata. Siis üks nendest eakatest või isegi kaks näitasid oma mingi reisipilte ja rääkisid oma reisist.
Teil on Viljandi Jaani kogudusest kindlasti veel gruppe, kui teil juba nii spetsiifiline grupp koos käib.
Ma näen lihtsalt kõrvalt, sest ma olen kogudusega liitunud alles ju möödunud suvest ja varem olnud teise koguduse liige, et Jaani kogudus on nagu väga teadlikult juhitud. Teadlikult püütud katta kõik vanusegrupid, kõik tegevused, mida üks kogudus võib pakkuda. Eks selles loomulikult on oma selliseid tõuse ja langusi ja kõike seda, mis käib protsesside juurde, aga no, väga aktiivne tegevus on koguduse liikmeid aktiivselt kaasav tegevus käib mitmetes gruppides ja eri vanusegruppidele mõeldud rühmades. Näiteks kord kuus on pereklubi. Laupäeva hommikuti, mis on mõeldud lastega peredele, aga mitte ainult. Tullakse kokku, süüakse ühine hommikusöök. Ja lapsed lähevad siis kiriku kõrval asuvasse lapsehoidu, sest meie Jaani koguduse juurde kuulub ka lapsehoid. Ja siis vanemad ja vanavanemad, ühesõnaga täiskasvanud, kes jäävad, nendel on siis mingi teema või tegevus. Ainus kord, kus mina olen osalenud, seal oli teemaks valvehelmestest käevõru kokkupanemine. See on ühe Rootsi vaimuliku, Luteri vaimuliku väljatöötatud idee, kuidas sa teed käevõru erinevatest helmestest, mis kõik on tähenduslikud. Et see on nagu kogu inimese eluringi ja usuelu kattev tervik. Siis kas järgmine kord oli plaanis vist huumor või nali? Ja siis lõpetame siis nagu hooaja rabamatka ja piknikuga.
Kas Usuteaduse instituudi üliõpilasena oli sul tõesti siit konverentsilt ka midagi uut saada? Sest väikerühma töö on ju, nagu me Kaido Soomilt kuulsime, elementaarne piibellik tegevus.
Tundub ehk elementaarne, aga samas ma arvan, et kui sa tead tegevuse puhul mõnda põhitõde, milleni sa võib-olla ise jõuaksid tegevuse käigus, aga kui sul on eelnevalt juba teada, et kas või see, et optimaalne grupi suurus on 5-10 inimest, muidu hakkavad võib-olla domineerima seal mõned häälekamad, et grupi juhi eesmärk ei ole mitte pidada oma monoloogi või domineerida, vaid just nimelt suunata seda, et kõik oleksid kaasatud, kõikidel oleks võimalus oma arvamus öelda, jälgida, et keegi kõrvale ei jääks, ei tunneks ennast kuidagi tõrjutuna, ära unustatuna. Et lihtsalt selline elementaarne põhi. Ja muidugi ka ideed, mida need noored seal jagasid, et oli tore kuulda, et Rannamõisas on nüüd noorte meeste palvering ja et neid on lausa 8 seal enamasti. Või et tähendussõnade taga, mida ma olen näinud korduvalt seda kuulutust, kas või see sama väikegrupi teemaks võtta Jeesuse tähendamissõnade seletamised, sest ega piiblit ka kirikus Jumala teenistusel neid ette loetud kirjakohti kuulates ei ole ju lihtne mõista. Seal on väga palju kujundeid ja metafoore ja seda mitte teoloogid ilmikute ringis arutada on minu arvates küll väga tore, et ma ise olen kogenud seda väga avardavana, kui keegi selgitab seda ja just nimelt mitte Jumala teenistuse käigus, kus sa ei ole võimalik küsimusi esitada, vaid just nimelt mingi muu kokkusaamise raames. Või kas või see sama väike näide, kus me saime oma ette seda 40. psalmi, 10-6. Psalmi oma vahel arutada. Ja just jälgisime, ma panin tähele seda, et iga üks, kes meie väike gruppi kuulus, sai midagi arvata ja öelda. Ja see oli minu arvates väga kasulik kogemus.
Nii et sa valmistaksid näiteks pahe palvekoja osadusõhtuid ette nüüd kuidagi teisiti kui varem?
Kindlasti just nimelt need samad põhiteemad. Et ma kindlasti rakendaksin ja teeksin palju teadlikumalt oma ettevalmistust selleks paepühakoja osadusõhtuks, et muidu ma olen ta teinud ka ikkagi nagu mõeldes sellele, kuna ma olen ka natuke õpetajana töötanud, et püüdes kaasata, esitades küsimusi, küsimustega inimesi nagu kaasa haarateseks teada on, et osad on kohe varmad vastama, teised mitte. Aga et ma kindlasti kuidagi arvestaksin üles ehitusel just minikonverentsil kuuldud juhiseid. Teeksin palju teadlikumalt kindlasti kogu seda tööd, mida ma tegema pean.
Sul oli pae palvekoja inimeste seas varasemast tuttavaid, aga kuidas sa sattusid seal kohe osadusõhtuid vedama?
No ma olen kogu aeg tundnud, et ma tahan olla kirikuga seotud ja tahtsin olla nagu vabatahtlik koguduse juures. See oli ka, ma arvan, et üks katse vaepühakoja juurde minek, et endale vabatahtlikuna rakendust leida.
Ja veel varem sa vedasid mingi ajaga sõna- ja muusika õhtuid Toomkoguduses Tallinnas.
Soome misjonärid minna ja Dominiki algatasid selle, aga nendel sai lihtsalt see misjoni aeg, see 3 aastat sai täis. Ja siis ma leidsin, et see oli äärmiselt tore üritus sõna ja muusika õhtu seal Toomkoguduses, et keegi peaks seda jätkama ja kuna keegi nagu vabatahtlikuna ei asunud, siis ma püüdsin seda ise teha ja ühe hooaja ma püüdsin seda siis vedada. Ma väga tahtsin, et need sõna ja muusika õhtud jätkuksid. Ma tunnen nagu sügavalt tänumeelt, et ma olen leidnud nüüd nagu oma sellise rakendusega kiriku juures, et nüüd on nagu tee selge. Ma tahtsin küll olla väga vabatahtlik, aga siis kogesin, et ma tunnen ka piiblit väga kehvasti. see oli omamoodi nagu häbi asi, et oled nagu vaimulikust perekonnast pärit, aga teoloogiline haridus on sisuliselt olematu. Ja ma läksin Põltsama täiskasvanute piiblikursusele. Ja see oli minu jaoks nagu plahvatus, et siis mul järsku nagu lõi kõik selgeks, et ma tahan väga piiblit uurida ja õppida seda eriala. See Põltsama täiskasvanute piiblikursus väga heade lektoritega ja kõige selle sinna juurde kuuluv on üks omavahelise aruteluga. See tegi minu jaoks asja selgeks, et ma lähen õppima Usuteaduse instituuti, õppima teoloogiat. Ma tean, et minu suund on praktilisele teoloogiale ja et mul on ka selline kogudus leitud nüüd, kus ma leian endale jõukohast rakendust. Mind kutsus sinna Marko Tiitus, kes on minu õppejõud olnud ja kuna meil on maakodu Viljandimaal. Ta ütles minu arvates väga olulise lause, mida ma olen ikka ja jälle korranud, et ei piisa sellest, et sul on sisemine kutse, vokaatsio, vaid et on vaja ka välist kutset. Ja sealt Viljandi poolt tuli siis see väline kutse, mis mind nagu paika pani ja selle toel, mida ma seal kõik Raas Tiituse juhendamisel kogu aeg õpin, sest pidevalt ta juhendab. Igas asjas ta annab tagasi sidet. Me reflekteerime toimunud aegajalt, mul on kogu aeg selge pilt, mida ma teen, kus ma liigun, kuidas asjad on. See kõik annab mulle ka julgust ja toetust tegutseda ka Tallinnas, kus ma on nagu põhielukohana elan ja ka siin nendes väikerühmades ja... Ja just see missioni keskuse korraldatud konverents andis väga palju juurde kõigele sellele. Nagu jälle muutis tervikud täiuslikumaks.
Suur tänu on Tamme. On Tamme mainis oma jutus ühte väike rühma nimega tähendussõnade taga, mida tutvustati väikerühma töö konverentsil Pirital. Tõenduseks sellest, et väikerühma ei pea juhtima ainult vähemalt teoloogiat õppiv inimene, vaid ka üsna algajad saavad sellega teatud juhtudel hästi hakkama, palusingi nüüd Keila koguduse liikmel Sirli Kaeral meilegi tutvustada, mis kogunemisega oli Keila koguduses tähendussõnade taga nime all tegu.
Meie tegime ELK Keila koguduses sellised osadusõhtud, kus me kasutasime tähendussõnade taga videomaterjali. Lühidalt tähendussõnade taga on selline piibliõpetuse seeri õhtu, mis ongi Tallinnas Nõmme Rahu ja Lunaste kirikus toimunud alates aastast 2013. Seal on kõnelenud evangelist Soomest Ilkka Puhak, kuid ühe hooaja kõneles ka peapiskop Urmas Vilma ja mõned korrad ka keegi muu. Aga nende mõte on olnud alati, et seletada lahti Jeesuse tähendamissõnu. Parim selle juures ongi, et kõik need õhtud, mis on siis päriselt seal kirikus toimunud, on salvestatud üles videopildis ja need kõik on olemas ELK Missioni keskuse YouTube kanalil internetis. Meie siis just koos abikas Ahtiga mõtlesimegi ELK Keila koguduses 2017 aasta sügisel, et me tahaksime ka hakata midagi aktiivset tegema, et kuid meil ei olnud konkreetset ideed, et kuidas või millest alustada. Lisaks see, et me ei olnud väga pikalt seal kogudes olnud ja me ei tundnud, et inimesi, et hakata kohe mingit väike rühma tegema. Aga just nende takistuste tõttu me jõudsime selleni, et miks mitte võtta see hea materjal, mis juba on valmis ja olemas ja hakata koos teiste koguduse liikmetega seda kord nädalas teisipä õhtuti vaatama. Ja meie kogemus oli see, et nende õhtute korraldamine koguduses on väga-väga lihtne, kui mitmed inimesed muretsevad just sellepärast, et nad ei oska või taha väike gruppi alustada, kuna nad ei tunne ennast mugavalt selle gruppi juhi rollis või et nad tunnevad, et ma ei tea piiblit nii hästi või ma ei oskaks vastata teiste küsimustele selles osas. Just see probleem kaob seal ära, kuna see materjal on valmis. Piibliõpetuse sisu osa on kõik nii-öelda ette taha ära tehtud ja siis korraldajal jääbki pigem ainult see tehniline ja praktiline pool enda poolt ära teha, et see õhtu saaks toimuda. Lühidalt ka sellest, et kuidas meil see õhtu ülesehitus või vorm oli, mis meil väga hästi töötas, muidugi igal kogudusel võib olla oma eripära, aga me alustasime siis teisipäeva õhtul kell 6. Me natukene alguses tutvusime, jutustasime ja jõime teed, aga ka alustasime väga täpselt, et see ei hakkaks venima. Alustasime alguspalvega. Seejärel me lugesime piiblist selle kirjakoha, mille kohta siis järgnev videomaterjal tuli. Siis me läksimegi kohe selle video vaatamise juurde. Ühe teema kohta on 60 minutit. Õpetusliku osa selle vaatasime järjest ära. Seejärel me arutasime selle teema üle vabas vormis. Meie nagu väga kindlalt hoidsime ka seda joont, et me ei sundinud kedagi rääkima või olnud nii, et järjest iga üks peab midagi ütlema, vaid tegime vabas vormis, kes tahab ja alati see vestlus ikkagi nagu läks edasi. Ja võibolla seal on tõesti see gruppi juhi roll natuke olulisem, et seda kas võibolla mõnede küsimustega aidata või alustada või ise rääkida oma mõtted esimeseks. Ja nii tore oli kogudusliikmetega ka arutleda nende teemad üle, et kuidas keegi on aru saanud või mis kogemus endal on. Kui mõelda, et iga nädal on nagu üsna intensiivne rütm, et siis tegelikult see ei vaja praktiliselt mitte mingit ettevalmistust või sellist lisaaega tohutult, et seda korraldada. Ja kuna tegemist meil oli siis tööpäeva õhtuga, et siis me püüdsime ka sellest lõpuajast hoida niimoodi kinni, et kas 19.30 või kõige hiljem 20.00 olime lõpetanud. Ma arvan, et inimesed ka pigem nagu jaksavad siis tulla, kui nad teavad, et see ei kesta nagu tunde ja tunde, et see on konkreetne algus ja konkreetne lõpp. Ja meil keelekogudus oli see piibli õhtu täiesti avatud, kõigile mõeldud, välja reklaamitud Jumala teenistusel ja koguduse veebilehel, et ei olnud nagu sellist kindlat gruppi, kes seal ainult sai käia, vaid igakord oli uusi inimesi, erinevaid inimesi. Muidugi tekis ka selline tuumik, kellele see väga meeldis ja kes tahtsid alati kohal olla. Aga aasta jooksul ikkagi mitukümmend erinevat inimest kindlasti osales seal. Ma arvan, et see on ka hästi hea koht, kuhu kedagi kaasa kutsuda, kuna see õpetuse pool on väga sisukas pikaajalisele kristlasele, kuid see on nagu hästi lihtne ka mõista sellele, kes ei tea neid piiblilugusid või kes ei ole neid kirjakohti varem lugenud. Ilka just tõesti seletab seda väga-väga hästi lahti, nii et kõik saavad sealt midagi enda jaoks uut juurde. Ja ka meie rühmas oli üks meie koguduse liige, küll ta oli aastad juba käinud koguduses, aga tal ei olnud sellist väga pikka kristlikku tausta ja ta ütles mitu korda, et lõpuks ma saan aru nendest asjadest ja nendest lugudest. See oli ka meile nagu hästi innustav, et tõesti nagu inimesed ei ole võibolla varem nagu mõelnud või mõistnud neid asju niimoodi. Ma tahan ka sind, kes sa kuulad seda väga julgustada, et selline väike gruppi vorm on väga lihtne alustamaks ja et gruppijuhi roll on sellise materjali kasutamise puhul väga väike ja lihtne, midagi hirmsat ei ole. Ei pea alati nagu mõtlema seda asja nii suureks ja keeruliseks enda jaoks või mõtlema, et ma pean nagu kõik ise ette valmistama ja ise nagu need piiblitunni osad nagu teistele selgeks tegema. Vaid saabki kasutada neid häid asju, mis on juba olemas ja lihtsalt tulla kokku, ühiselt videoid vaadata. Võibolla need videod pakuvad endale nagu nii huvi ja tahaks nii ehkna vaadata, et siis lihtsalt see vaatamine tuua koguduse maja näiteks, kus on olemas dataprojektare ja arvute ja aga rohkem väga midagi erilist vaja ei olegi selle jaoks. Kindlasti kogudus on erinevad, et neid saab nagu katsetada, et milline sagedus või vorm igas koguduses töötab. Aga kui pöörduda missioni keskuse poole, et siis mina ja Ahti oleme valmis tulema appi, et teha see algus ära ja koguduses see asi käivitada ja veel oma kogemusi jagada, et see ei ole tõesti keeruline, et seda on väga hea alustada ja sellest saab nagu nii palju iga koguduse liige, et see sisu on lihtsalt tõesti väga eriline. Reklaamikski siin kohe ka välja, et missioni keskusest on võimalik mälupulga peal saada kõik need videod, mis on siiamaani salvestatud ja olemas internetis YouTube'is, aga kui on lihtsam, et siis mälupulga peal on võimalik siit soetada neid väga soodsa hinnaga oma kogudusele, et see materjal oleks aga kohe olemas.
Suur tänu, Sirli Koero! Ongi tänane saade möödas. Suur tänu, et olite koos elamas. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal lubab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks soovin teile palju Jumala õnnistust.
Mission!